29-chi trek. 3-chi. Oq ilon, oppoq ilon, oydinda yotganing qani? Yer selgir selgimas, traktorni dalaga soldik. Kutib o'tirishga vaqt yo'q. Bashor opa yoniga Zuhra kelinni olib, Bo'rijar etagidagi 1-chi brigadani shudgor qilishga tushib ketdi. Mening zimmamga ko'tarmadagi 6-chi brigada tushgan. Yordamchim Olimjon. Erta bahorda tuproq hidi boshqacha bo'ladi. Qish bo'yi qor ostida uxlab yotgan yer ko'klamning iliq issiq oftobidan uyg'onadi-yu, huzur qilib kerishayotganga o'xshaydi. Hali selgib ulgurmagan tuproqdan nam aralash quyosh hidi anqaydi. Traktor olamni buzgudek tarillaydi. Tutun isi kerosin hidiga qo'shilib ketadi. Ammo bu islar yerning yoqimli bo'yi oldida uncha sezilmaydi ham. Traktor omochi palaxsa-palaxsa qilib ag'dargan joy qop-qorayib qoladi. Sovuq joylarga qaytib ketishga ulgurmagan qarg'alar traktor ustida g'ujg'on o'ynab pastga, qazilgan yerga sho'ng'iydi. Ammo qarg'alarning chaq-chuq qilishi endi g'ashga tegmaydi. Baribir erta-indin behi gullasa tamom, quzg'unlar uchib ketadi. Olimjon xursand. Idorada bo'lgan o'sha majlis, Umarzakunchi o'z qo'li bilan ruchka sovg'a qilgani bolani juda ham sevintirib yuborgan. Bilaman, maktabga yolchitib bormayapti. Tushlik bo'lmasidan jildini ko'tarib kelib qoladi. Ikkita o'qidik, uchta o'qidik deb bahona qiladi. Suv tashiydi, yonimga o'tirib olib traktor haydagisi keladi. Qo'li rulga arang yetadi-yu, kattalardek jiddiy bo'lib, bulturgi marzalar do'ppayib turgan daladan ko'z uzmay boradi. Bugun ham shunaqa bo'ldi. Paykal chetidagi bir tup jiyda tagida tushlik qilib o'tirardim. Oftob muloyim jilmayib, yelkani qizitadi. Osmonda erinchoq bulutlar vazmin suzib boradi. Ariq bo'yidagi maysalar orasida ochilgan jimit tek zangori gullar ustida boyqisi sarqish qanotini pirpiratib uchadi. Endi bir-birda zog'ora yeganidim. Dala boshida Olimjon ko'rindi. Jildini boshi ustida pirpirak qilib aylantirib chopib keldi. "Suv olib kelaymi?" dedi. Jildini jiyda shoxiga ilib, xansirab nafas olar, terlab ketgan edi. Shoshma, avval qorningni to'yg'azib ol. Bitta zog'orani bo'lashib edik. Zog'ora yaxshi-ku, darrov tiqilish yomon. Choy yo'q. Olimjon zog'orani chala-chulpa chaynagan ko'yi pachoq chelakni ko'tarib, paykalning narigi boshiga yugurib ketdi. Tol tagida buloq bor. Suvi toza, muzdek. Kerosin hidi anqib turgan chelakdan suv ichib tushlikni tugatdik. Akam yaxshilar ha? Olimjon burnining uchida ilinib turgan suv tomchisini artib mamnun jilmaydi. Kuldim. Aytmoqmidim, akang orden oladilar deb. Siz ham yaxshisiz. Olimjon yoyilib iljaydi. Traktorga suv boraymi? Mayli, ketdik. Olimjon chelakni ko'targancha haydalgan shudgordan tizzasigacha tuproq kechib, traktor tomonga yugurdi. Mendan oldin yetib borib, motorga suv quya boshladi. Har qanday ishning ham oxiri qiyin bo'ladi. Paykalni qo'ldan chiqarib qo'ya qolalik deb har chand urinsam ham bir parcha haydalmagan yer qoldi. Dalaning u boshidan bu boshiga 2 marta borib kelsak tamom. Kechasi traktorni 5-chi brigadaga olib o'tamiz-da, ertalabdan yangi joyda ish boshlaymiz. Ikkalamiz ham charchagan edik. Olisda xomraygan to'da-to'da bulutlar orasida quyosh qontalash nur sachratib, bir zum osilib turdi-yu, ufuq ortiga dumalab ketdi. Shamol kuchaydi. Kun bo'yi erinchoq kezib yurgan bulutlar oftob botganidan keyin qahrli tus oldi. Shiddat bilan bostirib kela boshladi. Traktor ustida bezovta charx urayotgan qarg'alarning chaq-chug'i kuchaydi. Ko'nglimga g'ashlik cho'kdi. Yomg'ir yog'masa go'rga edi. Bu yoqda qorong'i tushib ketyapti. Bir mahal traktor tumshug'idan bug' ko'tarilib, hech nima ko'rinmay qoldi. Hozir suvab kelaman. Yonimda o'tirgan olimjon sakrab yerga tushdi. Emillab borayotgan traktor biqinidagi paqirni yulqib oldi-da, qorong'ilik cho'ka boshlagan shudgordan yugurib ketdi. Qo'rqmaysanmi? Dedim baqirib. Olimjon traktor shovqinidan gapimni eshitmas shekilli qayrilib qaramadi. Bir pasda nim qorong'i zulmatga singib ketdi. Traktorni to'xtatishim bilan motor uchib qoldi. O'la. Eng yomoni mana shu uchib qolishi. Motorni qaytadan o't oldirish oson bo'lsa ekan. Yerga tushishim bilan etik qo'njidan loy aralash tuproq oyog'imga to'kildi. Traktor tumshug'ida osilib yotgan kattakon temir tutqichni buray boshladim. Uvvalo urinaman qani aylansa. Pastga bossam, qo'limni yuqoriga itarib tashlaydi. Yuqoriga ko'tarsam, o'chakishgandek pastga siltaydi. Bir zumda terlab ketdim. Shamol kuchaygan, kunbotar tomonda chaqmoq yaltirar, zulmat qoplagan osmonda qarg'alar shamol arg'umchog'ida uchib, bor ovozda shovqin solar edi. Olimjon ketgan tomonga qarab, qo'limni karnay qilgancha chaqirdim. Olimjon! Shamol ovozimni teskari yoqqa olib ketdi. O'zimning ojizligim o'zimga alam qildi. Olimjon nima qilib berardi? Men bo'lmagan tutqichni aylantirishga yosh bolaning kuchi yetarmidi? Bashor opa bo'lsa boshqa gap. Bunaqa qaysar traktorning esini joyiga kirgizib qo'yishni biladi. Bashor opani o'ylashim bilan yarq etib xayolimga keldi. Bir safar MTS hovlisida traktorning tutqichini aylantira olmay xunob bo'lib turganimda Bashor opa osongina yurgizib bergandi. Tutqichini qiyaroq solib, butun gavdasi bilan bir bosganida motor pat-pat qilib ishlab ketgan. Men ham shunday qildim. Tutqichni sug'urib olib, boshqatdan yon boshlatibroq tiqdimda, bandidan qo'sh qo'llab ushlagancha biqinimga tirab butun gavdam bilan bosdim. Tutqich zo'riqib aylandi. Traktor pop etdi. Ovozing chiqarkan u yer yutkur. Tutqichni sug'urib qaytadan soldim. Bu safar motor 2 marta potilladi. Dudburondan tutun aralash chiqqan cho'q qorong'ida aniq ko'rindi. Haqqisi 3 gal. Endi yurib ketadi. Bu safar butun gavdam bilan yon boshlab bir siltaganidim, tutqich bandi sal pastladi-yu, shunaqangi kuchli zarb bilan biqinimga urildiki, ko'zimdan olov chiqib ketdi. O'ng biqinimda chidab bo'lmas og'riq sezdim-u, nafasim chiqmay qoldi. Keyin nima bo'lganini bilmayman. Qorong'ida soyadek so'ppayib turgan traktor, muttasil chaq-chuq qilayotgan qarg'alar, osmonda zangori qilishdek yalt-yult qilib o'chayotgan chaqmoq hammasi g'oyib bo'ldi. Yuzimga sachragan yomg'irdan hushimga keldim. Oxiri yog'ibdi-da, degan o'y g'ira-shira miyamga urildi. Hali ko'zimni ochmasimdanoq biqinim uvushib qolganini, uvushgan bo'lsa ham jonimni sug'urib olgudek achishib og'riyotganini idrok etdim. Opa, turing opa. Yuzimga yana yomg'ir sachradi. Qiziq. Yomg'irdan kerosin hidi kelyapti. Ko'zimni ochib, qop-qora, dumaloq narsani ko'rdim. Olimjonning yig'lamsiragan ovozi quloqimga kirdi. Turing opa, turing. Sinchiklab qarasam, boyagi dumaloq narsa chelak ekan. Olimjon ko'zimni ochganimni ko'rib sevinib ketdi shekilli, chelakdagi suvni yana boshimdan quydi. Kerosin hidi anqib turgan suv og'zimga kirib, ko'nglim ag'darilib ketdi. Kerakmas, dedim qo'l siltab. Bo'ldi. Olimjon chelakni yerga qo'yib, yonimga o'tirdi. Kichkina, ammo dag'al qo'li bilan yuzimni siladi. Ho'l, muzday qo'li yuzimga tegishi bilan tag'in lampamoy hidi keldi. Entikib yuzimni o'girgan edim, bola qo'rqib qolsa qo'lini tortib oldi. Tepdimi? Dedi boshimga egilib. Endi yig'lamas, ammo ovozda vahima bor edi. Traktor tutqichi tepkanini endi esladim. Hech nima qilmaydi. Bolani tinchitish uchun qaddimni rostlamoqchi edim, birov biqinimga pichoq sanchgandek lovullab achishdi. Harchand o'zimni tutay desam ham bo'lmadi. O'ng yon boshimni changallagancha yiqilib tushdim. Yuzim nam tuproq qorildi. Dimog'imga yer isi kirdi. Qiziq. Guvillab turgan shamol shovqiniga qaramay, tuproqning ojiz shivirlashini aniq eshitgandek bo'ldim. Ichim yonib borardi. Ingrab yubordim. Suv. Olimjon boshimga egildi. Mana, dedi, jiyaklaridan chakillab suv tomayotgan do'ppini qo'sh qo'llab tutib. Yaxshi suv, opa, o'zim ham ichdim. Boshimni ko'tarib 3-4 qultum ichdim. Do'ppi yelimi, kerosin hidi anqib turgan suv muzdekkina edi. Tag'in ko'nglim ag'darildi. Yuzimni o'girdim. Olimjon shunday qilsa men darrov tuzalib qoladigandek do'ppidagi suvning hammasini ichib bitirdi. Qarang, top-toza, dedi ovozi titrab. Yuring, ketaylik opa, tura qoling. Ancha o'zimga keldim. Amallab qaddimni rostladim. Ro'paramda qop-qora soyadek traktor so'ppayib turar. Tumshug'idagi temir tutqich qorong'ida xira yiltirar. Boshimiz ustidagi qarg'alar siyraklashib qolgan. Ammo chaqmoq borgan sayin ko'proq yaltirar. Osmondan qisqa-qisqa bo'g'iq gumburlagan sado eshitilardi. Turing, opajon, dedi olimjon qo'limdan tortib. Ketamiz, hozir jala quyadi. O'rnimdan turayotganimda biqinim yana lovullab yondi. Tomog'im qurib borar, suv ichkim kelar, lekin ko'nglim aynardi. Olimjon o'rnimdan turganimga quvonib ketdi. Dadillanib yelkasini tutdi. Biznikiga boramiz-a, dedi meni suyab yurish ko'rinib. Dadamlarda-chi kiyik o'ti bor. 3 marta ichsangiz tuzalib ketasiz. Har qadam qo'yganimda biqinimga yangidan pichoq sanchilar, ko'z o'ngim qorong'ilashib, a'zoi badanimdan sovuq ter chiqib ketayotganini o'zim sezib turardim. O'ng qo'lim ham sirqillab og'riyotganini endi bildim. Bundan chiqdi, tutqich tepkanida biqinim aralash qo'limga ham urilganu qiziq ustida sezmaganman. Akam kelsalar siz bilan traktor haydaganimni aytaman. Olimjon qo'ltig'imga kirib, harsillab borarkan to'xtovsiz gapirardi. Akamga aytaman, Robiya opam ham sizga o'xshagan qahramonlar deyman. Menga traktor haydashni o'rgatdilar. Traktor tepsa ham yig'lamadilar deyman. U oyog'im tagida o'ralashgan sayin yurishga qiynalar, tishimni tishimga qo'yib borardim. Olimjon terlab ketgan, qo'ltig'imga tegib turgan ingichka yelkasi jiqqa ho'l bo'lib, battar g'ashimni keltirar. Menimi, o'zinimi yupatib, to'xtovsiz gapirib borardi. Dadamlardachi opa, momiyo bor. Bir marta ichsangiz bo'ldi. Paykal chetiga amallab chiqdi-ku, u yog'iga qadam bosishga madorim qolmadi. Shoshma, olimjon. Bolani qo'rqitmaslik uchun dadilroq gapirishga shuncha urinsam ham ovozim ingrab chiqdi. Dam olaylik. Hali ikkalamiz zog'ora yeb tushlik qilgan jiyda tayiga o'tirib qoldim. Olimjon ro'paramga cho'kkalab ko'zimga tikildi. Yomon og'riyaptimi? Yo'q, hozir bosilib qoladi. Shundoq boshimiz ustida chaqmoq chaqdi. Bu safar shu qadar shiddatli yaltiradiki, osmonni ikki bo'lakka tilimlab tashlagandek bo'ldi. Ko'kimtur nurda olimjonning qo'rquvdan dum-dumaloq bo'lib ketgan ko'zlarini, jiyda shoxida ilinib turgan jildini ko'rdim. O'sha zahoti yer u ko'kni titratib, momaqaldiroq gumburladi. Yuzimga iliq, yirik tomchi tushdi. O'tirgan joyimda qo'l cho'zib, olimjonning boshini siladim. Doping qani? Dedim, og'rib ketayotgan biqinimni changallab. Qo'yavering. Olimjon qo'l siltadi. Chelak ichida qop ketibdi. ertaga olaman, yuring. U tag'in qo'l cho'zdi. Biznikiga boramiz. Dadamga aytsam, yo'q, dedim uning gapini kesib. Sen ketaver, xo'pmi? Ertalab maktabga borishing kerak. Bor, jildingni ol. Daftaring ho'l bo'lib qoladi. Opa, Olimjon meni quchoqlab oldi. Yelkalari silkinib, o'ksib-o'ksib yig'lab yubordi. Ketmayman, dedi baqirib. Ketmayman. Kerakmas maktabi, opa. Yomg'ir kuchayib ketdi. Bolani bag'rimga bosib, yomg'irdan ho'l bo'lib ketgan yuzidan o'pdim. Xo'p, Olimjon, bo'pti, dedim ko'z yoshimni arang yutib. Yuring. U loyda sirg'anib o'rindan turdi. Qo'lini cho'zdi. Yuring, opa. O'rnimdan qo'zg'alishim bilan biqinim tag'in sanchib ketdi. Yaxshi. Gandiraklab oyoqqa qalqdim. Ketamiz. Lekin sizlarnikiga emas. Yetib borgunimizcha tong otadi. Bilasanmi? Iloji boricha dadilroq qadam bosishga urinib, yelkasidan ushladim. Men ko'tarmada qolaman. Rano kelinoyimnikida. Xo'pmi? Traktor dalada qolganini aytmasam bo'lmaydi. Tag'in chaqmoq charsiladi. Ust boshi jiqqa suv bo'lib ketgan Olimjonning yig'idan titrab turgan lablarini aniq ko'rdim. Momaqaldiroq suvron soldi. Yur, dedim yo'l boshlab. Ko'cha chetidagi kurtak chiqargan tollar shamol qahridan titrab, ora-chora chaqmoq chaqqanida seskanib ketar. Hamma yoqni yer yutib yuborgandek vahimali jimlik cho'kkandi. Vaqti-vaqti bilan momaqaldiroq gumburlab sukunatni portlatar, ammo o'sha zahoti hamma yoqni avvalgidan ham chuqur sukunat bosar. Yomg'irning shovullashi bu xatarli jimjitlikni yana ham chuqurlashtirib yuborayotgandek bo'lar edi.